habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha diisembarna waa 19 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mida warbixin cusub oo laga soo saaray tirada suxufiyiinta ku dhimatay dunida, gaar ahaana qaaradda Afrika.
qofkii oo dharaar ah meel maaragtay dadku wada jooga lagu dilay ayaa la leeyahay, lama yaqaano cidii dishay. waxaa lagu leeyahay baaritaan samaynaynaa, baaritaasi wax macluumaad xataa kama helaysid. mararka qaarkoodna maba la soo helaba ciddii waxaasi dishay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada aqalka hoose oo maanta dib ugu bilaabantay magaalada Muqdisho,
waraysi ku saabsan dib u dhiska buundada magaalada Luuq ee gobolka Gedo.
meelo waxay lahayd biyo xireen, maxaa leedahay biyuhu ay ka degaan oo duleela ah, waddadii caadigeedu la marayay baa waxay noqotay meel marka waxa weye ka furno duleesha. sidaas awgeed markaa burburkeeda burbur aanan maa hadda aanan soo koobi karin oo aada u fara badan oo maxaa leedahay halisku ahaa. waxaa marka noo suuragashay in aan meelihii duleelay marka inaan awno.
qodobadaasi iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. roobab mahiigaan ah oo socday muddo ka badan 24 saacadood ayaa ka da-ay deegaano ka mid ah gobollada Bari iyo Nugaal ee dalka Soomaaliya. meelaha ay aadka u maasheeyeen roobabkan ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ku teedsan badda cas sida magaalooyinka Caluula, Qandala, Boosaaso iyo Laasqoray. waxaa sidoo kale uu roobku u ka da-ay deegaanada Baargaal, Xaafuun, Hurdiye iyo Banderbeyla oo dhammaantood dhaca ababa dacalka ku haya xeebaha Badweynta Indiya iyo weliba deegaanada bariga ah. roobabkan ayaa ku soo beegmay iyadoo ay abaaro ba-an ay ku dhifteen inta badan gobollada Soomaaliya.
sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 ayaa wariyaasha Afrika waxa uu ahaa mid aad u xanuun badan. 6 wariye ayaa la dilay, 14-na waxaa lagu xiray xabsiyo ku yaala wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika, sida ay sheegtay hay-adda difaaca wariyeyaasha ee CPJ. sanadkii 2015-14 wariye ayaa la dilay, halka 34 kalena xabsiga la dhigay. dunida guud ahaan 48 wariye ayaa la dilay sanadkan, kuwaasoo badankooda lagu dilay wadamada ay colaaduhu ka jiraan ee Siriya, Ciraaq, Yemen, Liibiya iyo Afghanistan. 95% waxay ahaayeen wariyeyaashaasi kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha. dunida guud ahaan waxaa xabsiga la dhigay 259 wariye, waana tiradii ugu badnayd ee hay-addu ay diiwaan geliso 16 sano lasoo dhaafay. Afrika dhammaan wariyeyaasha la dilay waxay ahaayeen kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha, waxaana cadaaladda la hor keenay tirad aad u yar oo ah dadkii dilkaasi geystay. Soomaaliya waxay ahayd sanadkan waddankii ugu dhimashada badnaa dhanka wariyeyaasha. 3 wariye ayaana la dilay, 14-na waa la xiray. waxaa 33 ka mid ah wariyeyaasha Afrika lagu xiray wadamada Ethiopia iyo Eritrea.
erga codeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa lagu wadaa in ay si rasmi ah ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee Mareykanka. waxaa si weyn loo saadaalinayaa in ergada ay xaqiijin doonaan in Donald Trump uu yahay madaxweynaha 45-aad ee dalka Mareykanka, maadaama uu ku guuleystay gobollada codadkooda doorashooyinkii ka dhacay dalkan Mareykanka bishii November. shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha kadib markii uu doorashada u gabadeeyay Hillary Clinton, balse ergooyinka gobollada oo leh go'aanka ugu dambeeya ayaa codbixin ay galinka hore ee saacadda Mareykanka maanta ay ugu codayn doonaan ama ay kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha. codaynta ayaa ka dhici doonta dhammaan 50 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Mareykanka iyo magaalada Washington D C, waxaana codadka bixin doona ilaa iyo 583 qof. Trump waxa uu u baahan yahay codadka 207 ka mid ah ergooyinka.
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa si buuxda u ansixiyay qaraar si degdeg ah loogu diray dalka Syria gaar ahaan bariga magaalada Aleppo ay mucaaradku gacanta ku hayaan kormeerayaal ka socda qaramada midoobay qaraarkan ayaa waxa taageeraya dalka Faransiiska waxana ay talaabadan muhiim u tahay in laga hortago in xadgudub ballaaran ay halkaasii ka geystaan ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka kalaba qaraarkan ayaa ugu baaqay qaramada midoobay iyo hay'adaha kalaba inay dusha kala socdaan daad gureynta ka socota Aleppo iyadoo hayaha guud ee qaramada midoobana uu kala tashan doono dalalka waa dalka Syria iyo qaybaha kale ee qusay socodada dalkaasi ka socota sidii loo diyaarin lahaa kormeerayaashan safarkooda iyo waliba sidii ay howlahooda u gudan lahaayeen dalka Syria
habeen wanaagsan dhageystayaal halka warkaasi uu idin kaga imaanayna waa VOA Washington ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta caalamka ee CPJ ayaa sheegay in sanadkan guud ahaan caalamka lagu dilay 84 saxafi halka 14 ka mid ah saxafiyiintaasi lagu dilay qaarada Afrika Soomaaliya ayaa ka mid ahayd wadamada saxafiyiinta lagu bartilmaameedsaday qadka telefoonka ee Nairobi ayaa Aashe Ibrahim Aashe Uud ay kula xiriirtay xogayaha guud ee saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo
runtii aad iyo aad warbixintaasi CBJ ay soo saartay ee ku saabsan xaaladda wariyasha ee caalamka ka shaqeeya runtii waa mid aad moodayso inay tahay xaqiiqda ka tarjumaysa isla markaana muujinaysa dhibaatooyinka guud ahaan ee caalamka ee wariyashu ay la kulmaan gaar ahaan marka soo qaadano Soomaaliya oo kalena waa ogtahay Soomaaliya wali waxay liiska hor uga jirtaa wadamada lagu dhibaateeyo tacadiyadu ay kula kulmaan wariyasha had iyo jeer wariyaal baa la dilaa qaar baa la xiraa qaar baa la jirdilaa qaar baa loo hanjabaa marka warbixintu intaas ay adkaynaysaa waana runtii xaqiiq jirta wariyasha Soomaaliyeed ee la dilay sanadka 2017 waxa ay gaarayaan ilaa 3 wariye oo laba ka mid ah bartilmaameed lagu dilay Sagal Salaad Cusmaan Roble iyo Cabdi Casiis oo la dilay sanadkan gudihiisa labadooda waxay ahaayeen bartilmaameed waxaana lagu dilay magaalada Muqdisho sidoo kale wariye joogay magaalada Gaalkacyo mahad ayaa sidoo kale isaguna xabad wiista ay ku dhacday sanadkan marka saddexda wariye waxay ka mid ahaayeen wariyashii sanadkan aan ku weynay Soomaaliya ka shaqeynayay sidoo kale waxaa jira wariyaal dhaawacyay soo gaareen sanadkan oo ka badan 20 waxaa jira qaar 60 ka badan sanadkan aan diiwaan gelinay oo la xiray meelo kala duwan oo dalka haddii noqon lahayd maamul goboleedyada iyo caasimadda intuba lagu xiray marka waxaad arkaysaa in tacadiyasha iyo dhibaatada lagu hayo wariyashu inay sii socoto isla markaana la xadidayo xuquuqda dadku ama ay u leeyihiin in ay muujiyaan codkooda ama aragtida ay qabaan ay ku muujiyaan meediyaha taasoo aad mooday in xakamayn weyn ay soo food saartay sanadkan inkastoo marka la barbardhigo sanadihii hore aad mooday in hoos u soo dhacay dilka wariyashii dhibaateynta gaarka ah lagu hayay
maxaa marka ugu wacan baad isleedahay mar haddii aad xaaladii wariyashana aad wax badan ka ogtahay gudihii soomaaliyana aad ku sugan tahay tacadiga soo gaara wariyashu wuu fara badan yahay jirdil baa ku jira dil baa ku jira naftoodii la dhaafiyo handadaada ku jirta marka sanadkan gudihiisa waxaa la dilay 3 wariye ah laakiin marka lala barbar dhigo sanadihii hore waxaad muddaa inay hoos uga soo dhacday maxaa isbedelay oo keenay in hoos u dhacaasi u yimaado
runtii horta waxaa yaraaday dagaaladii foolka foolka ay socon jiray wariyashu inta badan ay ka warrami jireen sidoo kale dadkii sida gaarka loo bartilmaameedsanayay inkastoo hadda 3 wariye ku weynay haddana waxaad moodaa in yar hoos u dhacay sanadka 2017 oo kale waxay ahayd sanad aad loo dilay wariyashu oo 18 wariye ayaa sanadkaas oo kaliya lagu dilay meelo ka mid a Soomaaliya oo Muqdisho ay ugu badnay marka hadda waxaad moodaa alxamdulillah siriin la dhaamo laakiin tacadiyadu way sii socdaan markasta xarigu waa mid aan joogsanaynin hanjabaadaha qaar baa waxayna soo gaaraa had iyo jeer loo soo hanjabo oo weliba qaarkood inta ay ka yaabeen naftooda u yaabeen hadda ka cararaayo waddankii oo weli iyadoo maaragtay xaaladu ay jirto inkastoo dowladda aan arrintaasi ku tirtirsiinay iyo dhammaan dhinacyada Soomaaliya ku lugta lahoo dhan haddana ay sheegeen inay wax ka qabanayaan talooyinkaas aan soo jeedinay laakiin weli ma muuqato marka waxaad moodaa in weli ay gaabis tahay waxaanan ka filaynaa sanadkan soo socda intaasi ay wax weyn iska bedelaan haddii ay baydno
maxaa tallaaba oo ilaa hadda aad qaadeen macalimo oo ku saabsan in wariyaasha gudaha Soomaaliya ay si xora وشاقيستان أو هولهو دا يوغوتان أو ماشي ووركان عبا أي سي حرا إياغون عبسي قبين أي كسو التبين كران واحتا لابا وادقادين أو تاس سورة قلين كرتو عبسي دا كساري كرتو رياشة صومالي مجرتا إلا يهدا
هادي يجرى نقو حان ودنا إنان مارك الوعي قلين وصمينو حتى دك كشقي أمني كشقي يبدأ دمان عيد كستوين عن وحيابها أساسي حقوق الإنسان كوانكو ماركتي حوجينو sidoo kale guriyashu maaragtay waxa ka mid ah shacabka Soomaaliyeed mar walba dhibaato la kulmo qaar kood ba qaraxay iyagoo dadka shacabka la kulmay la mid ah la kulma sidoo kale qaar kood ba bartilmaameed si gaar ah loogu bartilmaameedsada dhibaatooyinkaas oo idin way qaba laakiin anaga wadaan nahay saxafiyiinta iyo urka saxafiyiinta waxaan had iyo jeer u taaganahay sidaan dadkaasi u difaaci lahayn had iyo jeer inkastoo aanan ahayn dad hubaysan haddana waxaan ku difaacnaa in dadkaasi ay yihiin dad maata oo maaragtay waxay gelinayaan sameeyno dhamaan cid walba in dadkaasi u shaqeynaya shacabka Soomaaliyeed ee wardoonka in farax laga qaado oo ay yihiin dad kamida dadka bilmageedada ee Soomaaliyeed marka maadaama wariyuhu aanu hubaysteen waxaan doonaynaa in wariyashu ay helaan deegaan xor ah ay ku shaqeyn karaan sanadkan waxaan rajaynaynaa hadii ay baydmo ay cusub bilaabanayaan in xaaladu ay wax weyn iska bedesho dhammaan dhinacyada oo dhan arrintaasan maaragtay ku dhiirigelinaynaa in ay nagala shaqeeyaan
macallimu wax badan la iska weydiiyaa cidda dhisha wariyayaasha marka wariye la dilo markii wariye la dilaa la yiraahdaa haddana ilaa iyo hadda ma cadda cidda dhisha wariyayaasha adinku ma ogaateen cidan beegsanaysa wariyayaasha ku wayihiin
runtii arrinta walaacale ee waxyaabaha badan ee dadka argagax ku ridaysa wariyayaasha qaarkood ee dalka inay ka qoostaan keenaysa waa taa qofkii oo dharar cal meel maartay dadku wada jooga lagu dilay ayaa la leeyahay lama yaqaan cidii dhishay waxa lagu leeyahay baaristaan sameynayna baaristaasi wax macluumaad xataa kama helaysid mararka qaarkoodna maba la soo helaba cidii waxaasi dishay waxaa jira kaysas yar marka laga hadlayo wariyaasha oo arrintooda la xaliyay marka laga hadlayo wariyaasha faraha badan le ilaa iyo sanadkii 2012kii ilaa hadda ee la dilayay wariyaashu waxay soo socdeen muddo dheer oo og tahay sanadkii 2007dii dad waa maarkii wariyaasha muhiim ku ahaa in la dilay 2008dii laakiin marba marka dambeysa xilligaas waxay xilli colaad ay ka jirtay magaalada Muqdisho oo had iyo jeer madaasiicda iyo hoobiyaasha ay dhacayeen laakiin hadda waa ay nabad tahay ama dalkii intiisa badan uu weli nabad yahay ayaa haddana waxay dhacayaan tacadiyadaasi ka dhanka ah iyadoo weli mararka qaarkood ay sameynayaan dad dowladda ka tirsan dad Al-Shabaab ka tirsan iyo dad kale oo iyaga sidooda kale intay ugu cadoodaan war laga sheegay ama war run ah oo ay dhibsadeen dhibaatooyinka wariyaashi marka dhinac walba kaga imaanaysa dhibaatadaas
kaasina waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macallimo waxa uu u warramayay wariyaheena Caashucud.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta magaalada Luuq ee gobolka Gada ayaa sheegay in deegaanka ay u suura gashay in dib u dhis ku sameeyaan buundada weyn ee magaalada Luuq oo markaasii halboolo u ah ganacsiga iyo isku socodka dadka. Gudoomiyaha Luuq Maxamed Xuseen Cismaan Ganay ayaa VOA-da u sheegay in dhererka buundada ay dib u dhiska ka wadaan ay tahay in ka badan 200 mitir waxaana ugu baaqaya qurba joogta deegaanka inay gacan ka siiyaan hawsha dib u dhiska dalka wuxuuna u warramay wariyaheena Nuur Buqaari.
Waxaa jiray buundo weyn oo isku xirta halbowlana u ah isu socodka gaadiidka laga bilaabo waxa weeye xuduudda Itoobiya iyo Kenya ilaa iyo Muqdisho oo sii marta ilaa Bay Bakool labaduba aado. Buundadaas ayaa waxaanu ka qabanay shaqooyin aada muhiim u ah burbur fara badan iyo dayac fara badan oo 26 sano burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya intay burburtay haddee burburkii dalka soo gaaray iyo wadooyinkay ka mid ahayd cid dayactirtay ama hay-ad international ahaato ama mid injo local ahaadaan ama maamul goboleedyo iyo dowlad ha ahaato intaba kumeel gaar ah oo wadanka ka jiray cid wax ka qabatay maysan jirin ilaa maamuladii soo maray degmada laftooda wax maxalli ah ayay gacanta kamaysan geysan. Waxaa marka Ilaahay mahad iyo noo suuro gashay in ragyaga maamulka degmada iyo bulshada iyadii deegaanka aan iskaashanno oo aanu istaagno buundada ayada dhisitaankeedii iyo xatirkeedii
waa gartay. Marka buundada dhismaheeda goorma ayaa bilowdeen, goormaas la soo gabagabeeyey?
Weli ma aanan gabagabeyn, way socotaa. Waad garan kartaa maamul degmo awoodda iyo kabaasatigu u leeyahay inuu dhiso buundo weyn oo halbowlo u ah maamul goboleedka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo, khaasatan degmada Luuq, taasoo isku xirta sidaan kuu sheegahayey xuduudda محلية هذاي لبضة دل يدرس كأن هاي لبضة جبل ممنوع جبلات كجبلان حدود له سيد باي يبكول لبضة أو كونفوك البيت سيد أدرت يدمركا وميل هالبولة وأحد سعود كبرشدة صوماليات أول نظر مركو قاعد بيقير تهاي إن أنا المركب في رسن بندري وحيل هنجرتي برد دفاعة هو يكون تعلمت ورسني عن الحين لكن كدفاعه جيدا هي درت هي قشن كصعبة وبيجا حليه ده وبيها كان يوم بندري عبد المر كذا لان يجي كف سنة وأسرنا بربوري قال ذي قلا إن محلي هذا دعوية يدشتوين هذا فربنا يسوق عارين أنت ومركب عد أما عند وجوه ريسي مركب ميسين جرين
ويا مركب taariikhda aad bilowdeen goorma weeyaan hadii aad faahfaahin naga siisan qaabka uu dhismaha u socday iyo buundada awalkii hore sida ay ahaan jirtay wax ma noo sheegi kartaa
ahay buundada markii hore waxay ahayd qaybta gediga shishe markii loo gudbo ilaa dhankan sooke waa markay uu yaraato waa ilaa 200 mitir weeye 220 ilaa 230 mitir intaas markaa gudaheedana way burbursanayd oo laamigii idaamkii marsanaa oo dhan waa burburay meelo waxay lahayd biyo xireen maxaa la yadaayay biyuhu ay ka degaan oo dulela wadada caadiga ah la marayay baa waxay noqotay meel markaa waxa way iska furmo dulesha sidaas awgeed markaa burburkeeda burbur aanan ma hadda aanan soo koobi karin oo aad u farabadan oo maxaa la yadaayay halis uu ahaa waxa markaa noo suuragashay in aan meelihii dulelay xabadihii iyo madaafiicdii dagaalada ama qabaailka ahaa ee gaaray naafiyay oo dhan markaa inaan awno meelihii maxalli ahaa burburay oo laamigu ka kacay oo dhan aan laamigu ku celinna meelihii shamiindada ahaa ee sibirka ahaana inaan sideedu ku soo celinno si gaadiidka ay u suuro gasho inay u maraan iyo xoolaha iyo dadka intuba waxaana bilownay November 17-keedi baan bilownay ilaa haddana weli way socotaa
waayaha ugu dambeyntii yaa idinka saacaday dhisidda buundadan goorma ayaa safilaysaan inaad soo gabagabaysaan
cid naga saaciday bulshada iyada deegaanka iyo maamulka degmada wax dhaafsiisan oo naga saaciday ma jirto ama hay-adaha haata ama maamul goboleed ama dowladda dhexe federaal intuba midna ma jirto annagun baa si xilqaanay annagaana isku tashanay sidaas ayaanu u dhisnay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inta naga dhiman bulshada iyada soomaaliyeed seeluuq ama reer jubbaland maqan ee dibadaha jirta iyo hay-adaha internationalka iyo kuwa local injo wala intuba inay gacan naga siiyaan ayaguna baaq baan ugu direynaa waa meel halbowle uu ah bulshada Soomaaliyeed oo dhan khaasatan bulshada reer Jubbaland waxaan leenahay marka cid kasta oo awooda inay gacan ka geysato in buundadaasi ay naga qayb qaadato annaguna inta tabartiyada iyo awoodiyadu kama seexanayno waana sii wadeynaa ilaa aan ka xaqiijino in dhismihii ay u baahneed oo dhan uu noo dhameystirmo
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha luuq maxamed xuseen cismaan ganay oo u warramayay wariyaha nuur buqaare
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA markaana muqdisho doorashada aqalka hoose ee xildhibaanada Soomaaliland ayaa dib ugu bilaabantay magaalada Muqdisho kadib markii dhowaan ay guddiga doorashooyinka ay u joojiyeen gacan ka hadal ka dhex dhacay xarunta doorashada maalintii Jimcaha. Maanta ayaa lagu doortay ilaa iyo 6 kursi waxaana xildhibaanada maanta soo baxay ka mid ah xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo ka guuleystay wasiir ku-xigeenka waxbarashada Xaamud Cali Xasan iyo xildhibaan Suure Diiriye Carab. Haddaba dib u bilaabashada doorashooyinka iyo xilliga lasoo gabagabeynayo doorashooyinka aqalka hoose ee gobollada waqooyi waxaa wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Saciid Jaamac Qorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal oo maanta kormeera ka ahaa sida ay doorashooyinku u dhacayeen.
Doorashadii maanta dhacday aad bay u fiicnayd, deganaashu waa fiican yahay, qaabka u socotana waa fiican yihiin, mashruucinta laftigooduna inay tartamaan aad bay u fiican tahay, inay dareemaan inuu tartan yahay. Ilaahay waa ahaataa wax yarba ah, laakiin rabaa in loogu gudbo mustaqbalka fog. Marka maanta waxaan u malaynayaa kolay inta hadda aan maaragtay ilaa gelinka hore inta hadda socotay inay noqotay wax maaragtay aad u qurux badan oo natiijooyin fiican ka soo baxeen. Waxaan ku garanaysaa mar alaay markii la kala badiyo natiijadu waxay ku imaanaysaa mar walba in muxuu ahaa markii musharaxa laga badiyo ka badiya inuu ka kale u hambalyeynayo isla markiiba. Marka waxaad arkaysaa dad maaragtay diyaar u ah inay badiyaan in laga badiyo inay yihiin.
Goormaad soo idleynaysaan doorashadan aqalka hoose ee gobolada Waqooyi?
Waxaanu jecel lahay dardarkii ay maanta ku bilaabato inaanay joogsan baa rabnaa inaanay beri iyo saadma nala dhaafin baanu jecel lahay. Haddaa la yidhaaho waa iska wakhti baa jira, wax walbaa jiri kara, laakiin sidaan ugu jecel lahay sida ugu dhaqsama inay kusoo dhamaataan rabna aan kusoo gebagabeyna insha allah haddii alla yidhaaho.
Buule qorshal waxaa weli xalkeeda la helin aqalkii sare, gaar ahaan sool iyo sanaag, waana sababta hakadku idiin saameynayo. Madashu maxay idiin sheegeen?
Madashu waxba nooma sheegin. Runtii sharar badan bay galeen, runtii dhibaatada jirtaana waxa weeyaan shirkii baa dheeraaday, wakhtigooda baa dheeraaday, ilaa shalay ilaa iyo daraato looma kala kicin. Marka wax xataa ka soo baxay oo magaransa hadda miidiya loo sheegi karaana weli ma jiraan. Waa uun hala sugo natiijada ka soo baxda. Runtii waxaana filayaa natiijo lagu wada qanaco inay ka soo baxi doonto insha allah.
Marka ilaa madasha war keenta hadda ku wakhtilaaba ma qaadi doonto?
Ma qaadi karno, ma qaadi karno. Iyagaan ka warsigana madasha ah maxay ahayd meesha ugu sarraysay oo waxaan oo dhan maaragtay ay aakhirka markay adkaato iyo habsocodka iyo gunaanadkaba waxa iskale maxay ahayd madasha iskale. Runtii haddana waa ku jiraan, waana isku yimaadeen, meel dib loogu noqdana malaa wakhti dambena ma jiro. Marka waa gunaanadka xusugana waxay markay soo idlayaan.
Jadwalkiina 15-ka bisha ku lamsanaa wada ka baaqday dabcan maysan suuragalin arrintii baarlamaanka. Goor ma idii qabsami doontaa?
Wallaahi dee waataynu ku jirna hadda waa dhex fadhinaa. Kulligeen waxaynu jecelnahay wakhti kooban oo sanadka intaanu dhammaan inay waxu inaga soo idlaadaan ayaa uun qorshaha nin walba jecel yahay uu yahay. marka halka meesha ay xoogaaga ay ka adkaatay waxay noqotay marba hakad baa meel ka gelaya, marba hakad baa gelaya. Marka wixii inta la oran lahaa amar baan idhi waxaa fiican turxaan bixin, dadku isku yimaadaan, madaxdu isku timaado, maamulgoboleedyadu isku yimaadaan, dowladda federaalku ay meesha goobjoog ka ahaato, marka la isku raaxo wax kulli raalli ka dagan yihiin oo qofna aan lagu dulmayn.
Ilaa gobollada waqooyi laga helo kuraasteed waxaad leedahay in baarlamaan fadhiisanayo idilama?
Maya, ma oranaya anigu, ma kuma hadli karayo go'aanka ugu dambeeya madasha iskale. ee waxaan ka hadlayaa habsocodka ay wax u socdaan in ay maxay ahayd tii aqalka hoose tiro badan ay dhammaan tahay. Marka dhowr jeer waa lagu dhawaaqay in maaragtay wixii loo wadayo, marka marna ma rabay inaan mas-uuliyiinta iyo madaxda iga sarraysa maaragtay aan khilaafo, laakiin waxay aad ugu qurux badan tahay wax berri iyo saadanba uu natiijada soo baxayso waa wax la sugi karayo. Markaasaa gebagabadii la ogaan doonaa inaynu sanadka inta ka hartay aynu ku soo gebagabayn doono iyo inay lala dhaafi doonto labada waxayaan iyagun bay ka soo bixi doontaa insha allah haddii alla yidhaaho.
11 kursi baad laasheen, dabcan doodana way ka yimaadeen, waxaad la kulanteen majal fitin, kulan baad qaadateen, waxaa la isweydiiyey 13 kursi oo kale oo marka hore aad gudbiseen, sideed uga soo tagteen kuraastaas?
Wallaahi hadda waxaan kuraast oo waxbaa laga soo tagay, waxaa lagu daray inta oo dhan waa kuraas muxuu ahaa loo guda gudbiyey, nidaam baa la sameeyey. Annagu ahaanay nidaamkii muxuu ahaa doorashada qabanaya guddigii ugu sarreeyaanu ahayn guddiga doorashooyinka dadban Soomaaliya oo dhanna maaragtay meel walbay wax ka dhacayeen. Guddiyada kale marka la sameeyey, guddiga khilaafaad baa la sameeyey oo ahayd guddigaasi in maaragtay wixii dacwo qaba oo doorashadu marka ay gaadho heer maaragtay dacwo ah inay u gudbi karaan dacwadooda. Marka anigu waxaan qabaa taas wixii dacwooyin ku saabsan ama hal ama la laalin, qaar baa international guddiga isu gudbiyey, waa laga wada tashaday, kadib haddana waxay u gudbeen meesha la yidhaaho maxay madasha. Marka waxaan filayaa waa wax uun weli maaragtay iyagoo oo dhan isu dhan ayaa madasha maaragtay arrimihii la geeyey.
Marka
ma sheegi karno weli, waa waxaan sugana waxay anada ugu dambeysa ka soo baxay inay sidooda loo qaadan doono, in la laalayo, in kuunka lagu soo darayo, waa waxyaalaha. Marka waa waxa ay u taagantay in xataa hawlihii aan weli la oran waa la soo gebagabeeyey, in la sii socon doono oo wixii la soo celiyey hawl laga hawlgeli doono iyo in halkaa lagu soo afjari doono. marka arrinta hadda maaragtay tirada maqan waa wax uun wax oo dhan bays waxa u ah madasha u ah madashanaad moodaa inay tahay meeshii waxay soo kala fardaamanaysa. Marka waa jeclaan lahaa ilaa beri ilaa saad marmay ugu dambeyn inay waxaan soo urin doonaa inaan markaa jawaabihii oo rasmiya ayn halkaa ka wada heli doono haddii alla yidhaaho.
kaasina waxa uu ahaa Saciid Jaamac Qoorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal ee doorashooyinka, waxa uu u warramayey wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
haddaba iyadoo doorashada labada aqal ee ka socota Soomaaliya ay soo gaartay meel gabagaba ah, waxaa muuqata inaan la soo dhammaystirin ama aan la soo buuxinin qoondadii haweenka ee 30% ee ka midka ahayd shuruudaha doorashada. Wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho, waxayna kaga hadlaysaa qoondada dumarka iyo heerka ay joogto.
doorashooyinkii ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada dalka ayay dumarku si xowli ah ku soo galeen baarlamaanka cusub, halka deegaanada qaar meelaha tiradii la rabay aanay gaarsiisnayn. Waana midda muujinaysa inuu jiro farqi xoog leh oo u dhexeeya xarumihii maamul goboleedyada ay doorashooyinka ka dhaceen. Nafisa Geedi Santuur waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya.
Dumarka qoondadooda iyo inta la keenay waa nambar aan anaga xataa filayn, aan aad iyo aad kulligeen ugu faraxnay.
Maamulka Jubbaland oo ahaa kii ugu horreeyay ee soo gabagabeeyey doorashada aqalka hoose islamarkaana lagu soo doortay 34 xildhibaan ayay 10 dumar ka yihiin, taasoo u dhiganta 23% Koonfur Galbeed oo tiile kuraasta ugu badan ayna ka soo baxeen 96 mudane ayaa waxaa ku soo baxay 14 haween ah, waana 20%. Maamulka Galmudug oo sidoo kale laga soo doortay 60 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 10 dumar ah oo u dhiganta 28%. Hirshabeelle ayaa laga soo doortay 83 xildhibaan oo 12 ka mid ah ay haween ahaayeen, waana 29%. Waxayna hal oo kaliya ka hooseysaa qoondada dumarka 30%, waana maamulka kaliya ee ku dhawaaday shuruudihii habraaca doorashooyinka dadban.
Walaacsan buu ahaa, hase yeeshee annaga waxaa wax badan noo sahlay. Aad buu inoo garab istaagay maamulkii halkaas ka jiray ee ugu horreeyay madaxweynaha. Runtii wuxuu aad iyo aad uga shaqeeyey in la yiraahdo dumarku qoondadooda meel laiska dhiga, oday walba oda dhaqameed walba uu soo calaameeyo qoondada gabdha.
Budland oo lahayd 70 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 7 haween oo qura, taasoo u dhiganta 19%. Waana maamulka ugu hooseeya qiimeynta inta tixgelisa saamiga haweenka loo xadiday. Inkastoo 30% haweenka Soomaaliyeed loo qoondeeyay inay baarlamaanka cusub ku yeeshaan, ayay haddana Batuule Sheekh Axmed Gabale oo ka tirsanayd guddigii xaqiijinta qoondada haweenka waxay sheegtay in haweenku ay heleen tiro ka badan intii ay horey baarlamaanka ugu lahaayeen, hase yeeshee 30% tiradaasi gaarsiisnayn.
Meelaha gobollada qaar lagama qadarinin arrinta iyada ah oo kuraasii lama xaqiijinin sida loogu talagalay. Sidaa darteed waxaa soo baxday nambarkii aan ku talagalnay aqalka hoose, ugu yaraan waxay ahayd 81-83 inay kasoo baxdo aqalka hoose, aqalka sarena ay kasoo baxdo 15-16. Labadiiba lama xaqiijinin, oo hadda iyadoo weliba qeyb ahaan ay sii dhiman tahay Somaliland qeybtii loogu talagalay inay gabdhuhu ka helaan, oo ilaa hadda 7 kursi oo keliya ah la xaqiijiyey. Inta kalena weli ay dhiman tahay. Hadda waxaan haynaa 59-60 inta u dhaxaysa.
Sida ilaa ay hadda ku cad natiijada liisaska xildhibaanadii lagu soo doortay xarumaha maamul goboleedyada dalka, ayaa waxaa muuqata inaan la soo dhammaystin qoondada haweenka loo xadiday ee 30% marka laga reebo maamulka Hirshabeelle oo keliya oo dhammaystiray qoondadii laga sugayey.
Waxaa usoo qaato Hirshabeelle ee wayna buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay. Marka laga reebo hal qoys oo iyagu si xoog ah ugu tuntay xuquuqda haweenka oo maaragtay awood iyo sheegtay lacag, taasoo maaragtay runtii sharciga meel ka dhac ku ah, haweenkana meel ka dhac ku ah, iyadana insha allahu tacaala sharciga lagu saxo ayaan rajeynaynaa. Waxaa kaloo runtii aad iyo aad aan maaragtay iyadana mudo inaan meesha ka cadayno dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed 5 ayaa ku dhiman. 5-taas iyadana waa sugeynaa in la xaqiijiyo. Waana wax sharci ah oo lagu xisaabtami doono oo diri keeni kara in maaragtay maxkamad laysla aado. Waxaa kaloo iyadana maaragtay xusid mudan ee Galmudug dowlad goboleedka inay soo saareen 11 laga rabay 9 soo saareen 2 kursi aa dhiman. 2 qoys ayaa si toos ugu takrifalay kuraasi haweenka oo iska indhatiray heshiiskii madasha iyo go-aankii lagu gaaray in qoondada gabdhaha la siiyo. Iyadana 2 kursi mid ahaan waxaa maaragtay guddigu ay soo celiyeen in dib loogu fariisiyo gabar, kii kalena waa noo taagan yahay oo waa sugaynaa in isagana la soo celiyo oo gabar lagu fariisiyo. Puntland oo ahayd dowlad goboleedyadii ugu horreeyay Soomaaliya ka dhisma, waa sugaynay inay ugu horeyso xaqiijinta kuraasta gabdhaha
هذا ما حاكينا إن ما ملذ بذن كود أي حرير مران كود تذا هؤن كلو حد ذي سنة كان وكان قدوميها قد قدور شوي إن كونفور قلبيد محمد عبد الله مرسل وارن تاسك هذا يا
فينا ما يجي هذا ما سنت هاي حبرة أي جري أو لوح خيتنا كود هؤن ك وحكم هذا هاي إن دي فتح كرسيلة مد جبر كديجان مرك كرات هل كان وحيوبنا يعني هل يلا باللبو سواء ترت إذا وح كبدين ويني إني إن عارسنا بالخير ولا بعثان
مرك عقبات وحجاي كتمت مدن كدقن كمس السياسة ده
إن بعن أورنتي جبر دي دمجري لكن إن جبر هذا إن أنت ترتمى يسوع هل هو صوتها جز نمبر كود وقيرة رجع هل كرجع ملك سيد السماعين إيه أورنتي وحنا متغير شغله ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان
يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك لوغ دورتي هسه اته مهد محمد عبد او كميد اها ددكي او ترتمي اقلكه هوسه بارلمانكا ايا قول وين كتلمامي ترد هوينكا سو غشه بارلمانكا عصب انكستو اي جيران دد دليل سياسه دمركا او قوندداي او ارديان كو دودا اني تاهي فكرده شيشيه
ان ودمدا عالمكا هورمري اي ويستن كانترز كليرادو معناها ودن مانتي بقول كيف الصدن اي بارلمانكا كجرت اي دمره ادب ويري هبا haddana wadan oo 25 sano dhibaato ka jirtay haddana 100% wadan muslim ah ee haddana afrikan ka sii ku sii jira inay awood u yeeshaan intaas inay tumarka tayeeyaan waxay fuuqay muqdamada qana in isbeddel balaaran oo Soomaali ku soo socdo
si kasto ay ahaato in dumarka loo xadido tiro go'an sanadkan ayaa ku timid dadaal dheer iyo olala ballaaran oo muddo socday oo ay ka qayb galeen haween aqoonyahanna ee kuwa xilal ka soo qabtay dalka iyadoo beesha caalamkuna ay ku taageereysay waana tan keentay in heshiisyadii madasha ee go'aanadii la gaaray ee habraaca doorashooyinka dalka lagu soo saaro qoondada haweenka iyadoo beelahana culays lagu saaray in beeshii saddex kursi leh midkood ay dumar ku soo saaraan si loo dhiirigeliyo siyaasadda haweenka sanadkan waana mid dhashay heshiis sidoo kale in haween badan ay ku soo baxaan kuraasta loo asteeyo dumarka hase ahaatee heshiisadii la gaaray uma dhaqan gelin sidii loo qoray Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho VOA
waa tahay dhigistaal qaybaha xiga ee barnaamijkeenan soo socdana waxaa kamid ah dood gabnayd ee barnaamijkii ciyaaraha balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal alisa roobab mahigaan ah oo socday muddo ka badan 24 saacadood ayaa ka daay deegaanka kamid ah gobolada Bari iyo Nugaal ee dalka Soomaaliya meelaha ay aadka u maasheeyeen roobabkan ayaa waxa kamid ah deegaanada ku teedsan badda cas sida magaalooyinka Caloola, Qandala, Boosaaso iyo Laasqoray waxa sidoo kale uu roobku ka daay deegaanada Baargaal, Xafuun, Hurdiye iyo Bandarbeela oo dhamaantood dalka ku haya xeebaha Badweynta India iyo waliba waxa uu ka daay deegaanada Bariga roobkan ayaa ku soo beegmay iyadoo ay abaar baan ay ku dhifteen inta badan gobolada Soomaaliya
sanadkan si dhamaanaya 2016 ka ayaa wariyasha Afrika oo ahaa mid aad u xanuun badan lix wariya ayaa la dilay 14 kalena waxaa lagu xiray xabsiga ku yaala wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika sida ay sheegtay hay'adda difaaca wariyasha ee CPJ sanadkii 2015 ka 14 wariya ayaa la dilay halka 34 kalena xabsiga la dhigay Afrika dhamaan wariyasha la dilay waxay ahaayeen kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha waxaana ay sanadkan noqonaysaa tiradii ugu badnayd ee hay'adda CBJ ay diiwaan geliso marka la eego 259 wariye oo xabsiga la dhigay guud ahaan dunida.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. Sidii aad idaacadaheenni shalay ku maqasheen, dagaal ayaa ka dhacay meel 30 km koonfur kaga beegan degmada Qandale ee gobolka Bari ee Puntland. Dagaalka ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiya sheegatay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish, waxaana uu yimid kadib markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen goobtaasi. Wariyaheen Ibrahim Xasan Danduray ayaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada badda ee Puntland, Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax, oo ka mid ah saraakiisha ku lugta leh howlgalka Puntland ee Qandala.
Koonfurta ee magaalada Qandala, meel 30 km u jirta oo la yiraahdo Ladiid, uu ka dhacay. Halkaas kooxahaas shababayaasha ah oo meesha isku aruursanayay oo firxadkoodii baan ka war helay inay halka ay isku arursanayaan. Halkii baanu ku weeraray shalay markay saacaddu ahayd 12:00 ilaa iyo shalay 5:00 halkaas ayuu howlahaasi ka socdeen. Dhulka oo la tirtiisu iska dhib badan oo iska dhul buuro ah, runtiina dhammaan halkii ay joogeen iyo aagagoodii oo dhan waa ka qabsanay.
Maxaa khasaaraha oo labada dhinac aad iga sheegi karaysaa?
Runtii annaga hal askari baa naga dhaawacmay, iyagana waxa weeyaan 4 nin waa ka dhimatay, 1 nin waa ka dhaawacantay. Nimankaasu aada iyo aada baa shalayto ka fiican u gaaray. Dhammaan wixii saad ahaa oo ay dhulka hoostiisa ku duugeen oo ilaa iyo 4 gaari waaweyn dhan oo nooc walba oo raashin ah oo ugu talagaleen inay halkaa ay tartiib tartiib ayay uga gurgtaan oo dhulka ay la simeen oo aadan arki karaynin. Alla noo sahlay inaan maaragtay aan aragno. Dhammaan saadkoodina waan ka soo qabanay, waana dagaalkaasi guul buu ku dhammaaday runtii.
Hadda xaaladdu meesha waa sidee?
Aad bay u degan tahay Qandale iyo deegaankeedu iyo tuulooyinkii horey nimankaasu ay shababayaasha u joogjoogeen oo dadku ka qaxay. Dhammaan hadda way kusoo noqdeen. Halkaasi waxay ahayd meel ceel abay ahayd oo dhul buuraley ku dhex yaalla. Waana degan tahay xaaladu.
Deegaanadaasi abaar ba'an ayaa ka jira iyo iyadoo weliba ay colaad u dheer tahay. Marka wax roobaho ilaa iyo hadda ka da'ay?
Laga bilaabo shalay 3:00 galinkii dambe ilaa iyo saacadda hadda aan kula hadlayo waxaa ka da'aya roobab baa ka da'aya aada iyo aada u culus. Runtiina aada iyo aada bay roobka u da'ayaan. Intaasi wax kala joogsi roobkaasi maanay lahayn. Inkastoo xagga saadaasha hawada aan ku maqlayno in meelaha qaarkood ay duufaan iyo waxaas ay ka jiri doonaan ama roob baraf wata ama qabow badan wax saasoo kala, laakiin ilaa iyo hadda halka aan joogo Qandala ma laha maaragtay wax duufaana kama dhicin, laakiin roobab badan oo mahyaala ayaa dhulkaas oo dhan ka daayay ilaa iyo hadda bariga oo dhan.
Meelaha aad ka saarteen mintidiinta iyagu daacaddu ah kooxda Daacish, dadka degani maxaa ugu talagasheen oo gurmada?
Dadkaasi insha allahu way jiraan gurmadyo loo diyaariyey. Hadday noqon lahayd ilaahay baaba raxmadii keenay ee biyo, hadday noqon lahayd raashin, macawinoyinkii dowladda Puntland ay ugu talagashay, qaybihii ugu horreysayba ay soo gaareen. Marka waxa weeyaan wax alla wixii maaragtay la sari karayo oo dowladdoodu dadka ay sari karayso laga hakrabi maayo insha allah wayna heli doonaan.
Taliyaha ciidamada badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax waxa uu u waramayay wariyaheenna Ibrahim Xasan Danduray.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheenna Zeynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa aad loo xoojiyey iyadoo lagu jira xilliga doorashooyinka. Inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu jiray dhagaxaan waaweyn, taasoo saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo ka cabanaya ciriiriga faraha badan ee culayska magaalada Muqdisho ka jira. Haddaba ma habooneyd in dowladda Soomaaliya ay la timaado qorshe lagu xaqiijinayo amniga ka hor inta aysan xirin wadooyinka ka magaalada Muqdisho waxana dooda ay gala qayb galaya Daahir Ahmed Salaad iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Daahir Ahmed Salaad
aan 4 sano dowladaan u xilka hayso la soo dhaafay aad umad uga cabaneysay dowladdu waxa muuta hadda inay intay iska dhaaftay askarti caadiga ahayd oo amaanka soo galay inay xoog ka saartay inay wadooyinka xirato dhagax lagu gooyo marka ummada waxay batiraaba hadda askari ugu daacadsan wadanka joogaa waa dhagax shub ah iyo jawaan ciida ugu daacadsan magaaladina waxay u ekaatay magaalo oo mooda inay aag dagaal tahay oo ummada kaba magaalada inay tahay magaalo aan ummada ku nooshahay oo ummadu degan tahay oo horumar oo ka socdo runtii magaaladani iyo dawladani waxaan moodaa inaysan shacabka xaqiisa dawladda is waxdana kala hayn laakiin laga fikiray in ragga mas'uuliyiinta iyo dawladdu meel ay degan tahay in laga difaaco man qarax oo saka dhicin saas ay tahayna daqarxi waa socdaahay wax laga reesana ma arko
aad baa u maasan tahay dahar dib baan kugu soo laabanaya waxaan seenayaa Cali Galad Xasan Siyaad
aragtidaydu ku aadan xagga amniga iyo amniga magaalada Muqdisho ama guud ahaan Soomaaliya aan runtii macnaheedu dalkan muddo badan wuxuu ku soo jiray baaba iyo dagaalo sokeeye waxaan ka iimaano wada dheer oo dhib badan haddeertana waxa waaye amaanka magaalada Muqdisho waxa ka qayb qaadanaya ciidamada booliska iyo nabad sugida iyo dhamaan si kasto looga qayb qaadan karo ama jack point ahaato dhagax la dhigaa ahaato ama maxaan ku raadaa ciidamada la xoojiyo sida hadda saaka baa arkay isguusiyo badan oo soo maray oo ciidamadu u taagan yihiin marxaladana waa marxalad kala guuray waxa lagu jiraa electionkii dalka Soomaaliya heerkii ugu sareeyay qaran maxaan ku raadaa marka in la xoojiyo dhagax looga qayb galo ama maxaan ku raadaa looga qayb galo ciidama maaragtay aad u tiro badan oo police iyo nabad sugid isugu jira ahba waa lagu qasbay amaanka in laga qayb qaato wadooyinka la xiro sida la socoto wadamo xoog badan oo maanta hormaray oo dagaal sokay aan ka dhicin ay qaraxyadan iyo maxaan ku raadahay ismiidaamintan ay ka dhacdaan marka anaga xagee joognaa oo 25 sano ama 26 sano dagaal sokay ku jirnay dadku Soomaalida iska samraan inta muddada lagu jiro maxaan ku raadahay baadinta ayaga oo ah shacabka Soomaaliyeed iyo badbaadinta mas'uuliyiinta oo u sharaxan xilka ugu sareeyay madaxtinimo dalka
aad baa mahadsanta Daahir Ahmed ma qabtaa in shacabku ay garowsadaan dhibaatada amniga ka jir maadaama magaalada dhibaatooyin badan qaraaxyo ay ka dhaceen oo dad badan ay ku dhinteen
waa mahadsantahay walaalka Cali Galad oo mahadsan yahay waa aaminsanahay anaga horta dawladda inay waana rabnaa in dawladda amniga sugto amniga la sugo amniga waxa baahid 190 baahid uu qabaan waxa yihiin ugu nugulna shacabka ugu nugul magaalada inta badan wadooyinkeeda wada xiran yihiin qaar si guud ahaan u xiran qaarna qayb ahaan xiran yihiin mid kale waxaad moodaa dawladdiisan 4 sano dawladdan ay jirtay wadooyinka maalinba mid xirmaysay marka waa anaga waxa weydiina shacabadaanahay goormay wadooyinka la furi doonaa hadii ama qorshe dawladdu ay leedahay oo ay wadooyinka ku furayso amaan lagu soo gaayane ma jirto maalintii 2012 laga soo bilaabay 2016 gabagabeeyahan maalinba wadaasi xirmaysay saameynta dadka waa qasab waa dhibaato ugu badan ee ku leedahay shilalka ugu badan ee wadanka dhaca wadooyinka xirana sababa sababta wadada haday xiran tahay halka wado yar waxa laga yaabaa in isugu yimaadaan baabuurta waaweynooda tagada kasoo alaabta kasoo qaadaysay oo ayadan xadidnayn baabuurta yar yareed baabuurta ciidamada oo AMISOM iyo kuwa ciidamada dawladda marka shilalka ugu badan xataa wax ka dhaca waxay waxa sabab waxa kamida wadooyinkaas ciriiriga ah oo umada isugu tagtay amadu aaminsanahay waa sax wadooyinka waxa looga baahanya qorshe ee amaan ku sugto wadooyinkan ay ku furto umadana dhibka haysta ugu fududeyso waa inay la timaado qorshahaas maan u jeedna
haye Cali Galad ma haboonay dawladdu inay la timaado qorshe hadii ba isugaysay amniga oo ay ka fikirto saameynta shacabka arintan ay ku yeelanayso
way haboon tahay dawladdu inay qorshe istaraatiijiyad amarta amaanka lagu sugayo Soomaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho inay la imaato balse hadda waxaa jira xaalad oo degdeg ah oo bishan December waxa la rajaynayaa doorashadii electionka dalka inuu ka dhaco sida la socota qaraxyo badan ee magaalada Muqdisho ka dhacay ahaantaan oo isdaba joog ah sida maarta qaraxyo ka dhacay ugu dambeeyay hooyooyinka kii ka dhacay beerta oo Liberia iyo kii tagada ka dhacba iyo kii X control marka istaraatiijiyad dawladda maaragtay ay la iman karto hadda degdeg ah ma jirto barkay waxa waaye madaxda ugu sareysa dalka maanta ka arimaneysa waqtigooda uu dhamaaday sideedaba macnaha booliska iyo nabad sugidana waxay la ku dadaalayaan sidii maaragtay khasaaraha ay u yareyn lahaayeen marka balse ba gaari ordaayo booliska maaragtay haday wadintay kaliya iska istaagaan gaari ordaayo ku yimaado ayagu baabiinayaaba marka inay checkpoint ay sameeystaan ay ku xaqiijiyaan amaanka ay gaariga ay ku baaraan taas way haboon tahay marka walaalkay daahir aadan ugu aadan maartaa aan u soo dhoweynay hadalkiisa oo fiican yahay in dowlad istaraatiijiyad ay la imaato balse hadii la yiraahdo laamiyada dhanba hal la xaqo askarta xitaa noolaamayso sida aan aaminsan oo way baabaysaa meel wax ku xaqiijiyaan ma laha
waad maqlaysaa dooda Cali Galad maxay adiga kula tahay Daahir Axmed
waa sax horta la iskuma haysta amniga in la sugo laakiin waxa la rabaa dawladda amniga in u sugto qaab ummadina ay ku ilaaliso maslaxadoodii dawladdiin maslaxadeeda ama mas'uuliyadda ama wadanka iyo qaranka amnigiisa ay ku ilaaliso waa loo baahan yahay in hal meel kaliya la fiiriyo ma ahan wadada kaliya ninka mas'uulka uu soo maraya ama ninka mas'uulka uu degan yahay kaliya in la xiro inta kale la yiraahdo tusaale kale aniga had mid ugu dhacday jirta oo aniga hadda aan la kulmay waxaan soo maray wadadan sayidka aan soo maray makal mukarama askari istaajiye wuxuu yiri mashacab ataa mise shaqaale dowladu waxaan yiri shacab aanahay wuxuu yiri laabo waa laabtay waxaan maray wadada kale cagadhiig inaan maran damcay markaas mid ay qabtay asagana askari meesha taagnaa waa xirneed wuxuu yiri mashacab ataa mise shaqaale dowladu waxaan yiri shacab aanahay wuxuu yiri laabo inta isaagan waxaan yiri meeshan waxaan shaqaale dowladu aheyn xaq ma lahan miya wuxuu yiri adeer aniga waa la amray midaas amaran ku shaqeeyaa adeer iga laabo odo raali ah waa midda shacabka dhibaatada ka soo gaarteeda kale ama sugidda kaliya qaranka ma ahan heer waxay gaartay nin walba guriga oo nin dego inuu wadada xirto guriga oo dego hortiis inuu xirto hoteeladii oo wadooyinka xirtay shirkadka ayaa xirtay hay'adka ajnabiga xirtay nin walba waxa uu ogtahay wadadan tarbuun ka timaada number 4 soo gasha total waa xiranta tida kale markii la fiiriyay ciidamada jooga wadanka waa ciidamo aad u fara badan dhowr 20,000 oo ajnabi ah iyo 20,000 oo Soomaali ah waxay qabanayaan maxay yihiin marka hore ugu bilaaw xagga askari ugu daacsan wadanka jooga waa dhagaxa iyo jawaanta ciidda mid kale waxay tahay shirkadka iyo hoteelada wadooyinka xirtay hadiyada amniga laga fiirinayo waa in amniga dhismaha ama ciidda ama xaraturka ay sameeynaayaan derbiga gudahiisa ay ka sameeystaan hadda oo isa banaanka in sawta magaalada u farxmaanaysa
haye Cali Galad baan seenaya
marka in laga haas la kaashado waxaan ku raadaa booliskiina masuuliyiin ay ordaan wax badan ay maartaa ay umada Soomaaliyeed ay leedahay qiimi iyo qaayo marka waxaan leeyahay taa waa lagu tagi doonaa balse hadda dawladda naga horeeya caalamka ayuu qaraxyadan ka dhacaa marka anaga dawlad afrikaan aan nahay oo maxaan ku raadahay sabab iska ah wiilaba 26 sano dagaal sukay ku jirtay ay maxaan ku raadahay dhinac walbaba ma arataa ay nabad gelyadeedii iyo maxaan ku raadahay dhaqaalahoodii dhinac walba saameyn kaga yimid marka aniga saasi tahay inkastoo sidii la rabay 100% aysan wax ahayn laakiin waxaan sidii karaa 100% amniga maanta dalku wuu fiican yahay
aad baa u mahadsantahay dahre
waa sax amaanka in la sugo hore u sheegnaa la isku ma haysto laakiin cid amaanka sugaya waa sawta cid amaanka sugaya leh waxay ahayd askariga waa baahan yahay halsan mushaar ma qaadan cid uma daryeesho guna ma lahan ilmiisa waa baahan yahay marka dawladda waxaan dhigala inta xoogga saari leh dhagaxaan ama wada la xiro ciidamada xuquuqdooda ha siiso ciidamada ha tababaraan qorshaha la yimaada
adigoo soo koobaya Cali Galad gabagabada doodan isla soo gaarnay si dawladdu amniga guud magaaladan ay u xaqiijiso maadaama lagu jiro xilli doorasho dadkuna ay u helaan wadooyin ay maraan maxuu xalku ku jiraa
runtii waxa waa danta waxay ku jirtaa shacabka iyo maarata heedaha amniga inay isla wada shaqeeyaan waxa loo wada shaqeynayaana waxa waa masaalixda ummada Soomaaliyeed danta Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay xilli kooban maarata doorashadan maarata ay ku soo gabagabowi doonta marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa in la iska samro dawladda iman doontana oo dhalan doontana waxaan leeyahay waxaan u rajaynayaa in istaraatiijiyad sidaan ka bedelan in la iman doonto ciidamadeeda amaanka ay xoojin doonto wadooyinkan ay noo furi doonto insha Allah ta'ala
Daahir Axmed Salaad ugu dambeyn maxuu xalka ku jiraa
horta shacabkeena Soomaaliyeed waxaan nahay shacab aad u dulqaad badan yaa noo damaanad qaadaya in wada xirnaasho ee doorashada kaliya ku eegtay sababtoo ah 4 sano ay soo xirneed 4 mid maalmo la dulqaatayna dhahay wadaan is xirmaysay mid kale waxay tahay dawladdu waxaan kula dardaarmaynaa kamida ama u aragnaa inay positive tahay meelaha doorashada ay ka dhacayso oo in soo gala in la xiro taas oo munaasab ma maleeyneena laakiin wadooyinka kale dawladdu inay min labada x control ilaa inta ka dhaxayda inay wada xirto suurta gal ma aha ummada waxay ku nooshahay qaara socodkooda iyo wadooyinka marida iyo u shaqo taga meelo kale hadii wadooyinka laga xiro inta doorashada socotana de shacabku waxa imaanaya qofkii marumaal ah inuu gaajo u dhinto de mid kale amni darada ka qayb qaadataa doorashada in wadada la xiro wadada ay xariir noqoto waxyaabo amni darada iyo qasaaraha fara badan keenay kamid tahay marka dawladdu waxaan leeyahay ciidanka ayaa amni soo kara dhagax amni ma soo karo asagaba dhagax markay qaar xadhaco dadka sii dilo sii dhibaatay dhibaatada ka sii qayb qaata ee waxa la ciidanka muraalkiisa hal dhiso billahi aleekum ciidanka mushaarkooda ay gunadu heerta hal si
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay daahir ahmed salaad iyo cali galad xasan siyaad oo labaduba kamid ah dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ku kulmi doono nabad galiyo
aadi aad ayay u mahadsan tahay waxa ay ahayd Seynab Abuukar oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay xubintii dooda gaabneed halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA
habeen wanaagsan ayaan dhammaanteen ba idin leenahay dhageystayaal ergo codeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa maanta lagu wadaa inay si rasmi ah ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka. Shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha dalkan kadib markii uu doorashada uga badiyay Hillary Clinton. Balse ergooyinka gobollada oo leh go'aanka ugu dambeeya ayaa cod bixin ay maanta gelinka dambe markaasi oo wali socota haddaba ay waxay ku kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha. Codeynta waxay ka dhici doontaa dhammaanba kontonka gobol ee uu ka kooban yahay dalkan Mareykanka iyo magaalada Washington DC. Waxaana codad bixin doona ama codkooda dhiiman doona 538 qof. Haddaba Ibraahim Xasan Daanduri ayaa arintan ka wareystay Cabdi Daahir aye oo muddo dheer deganaa gobolka Dallas. Waa gobolka Texas magaalada Dallas.
Doorashada madaxweynaha Mareykanku way ka yar duwan tahay doorashooyinka adduunka. Waxaa loogu talagalay in dadweynuhu ay soo bood gareeyaan gobol kasta ka soo bood gareeya. Kadibna gobol kasta waxa mateli doona dad gobolka matala oo la yiraahdo Electoral College. Dadkaas ayaa maanta ku shiraaya magaalada Washington DC si ay u doortaan madaxweynaha.
Waa gartay marka yacni dadka adduunka kala jooga sida Afrika oo kale iyo carabta ay maqlaan madaxweynaha ayay haddana dooranayaan waxay leeyihiin warmaanaga waalan mase cadan baa lagaysaya bal taasi sii fasir
waxaani wax dadkii aasaasay waddankan ay ugu talagaleen waxay ugu talagaleen in gobolladu ay dadweynuhu soo doortaan laakiin in matasha gobolladaasina ay marka dambe voodka siiyaan waxa weeyaan dadkaasi waxay ka tirsan tiradoodu waxa weeyaan 538 qof weeyaan madaxweynahan waxa lagu dooranayaa 207 marka baryihii hore ama doorashooyinkii hore waxay iska ahayd wax caadi marka madaxweynaha la doorto in 207 ka marku dhaafo madaxweynaha noqonayo laakiin maadaama hadda mudmadow iyo uu soo galgalay madaxtinimadii waxaa la rabaa in la xaqiijiyo in Donald Trump uu guuleystay saasay marka gobolladu ay qoloyinka mataliya gobolladu ay imanayaan khasab ma aha in qofka mataliya gobolkaasi inuu ugu rido ciddii badisay gobolka ku badisay iftu markaa taasi halka ka iman doontaa waxaa la rajaynayaa inuu Trump uu badiyo waayo number badan buu haystaa laakiin waa process waa farsamo waa la rabo in la mariyo madaxtinimada doorashada madaxtinimada
waxaa magaalada Washington DC codkooda ka bixi doona ilaa iyo 538 qof haddii ay arintaa inuu guuleystay Trump ay xaqiiji waayeen maxaa dhacaya
538 qof maanta markii isugu yimaadaan ay doorashada dhiibaan haddii uu Trump 207 gaarana uu badin hadduu badin waayena kubad waxay ku noqonaysaa kongreska kongreska markaas soo celaamayo qofkii madaxweyne uu noqonaya kongreska hadda waxaa haysta republicanka haysta jamhuuriga haysta marka in Trump uu codeynayaan bay u badan tahay marka laakiin waa process la marayo umalayn maayo inuu Trump uu 207 ka yaraanayo laakiin waa farsamo la marinayo lagu xaqiijinayo madaxtinimadiisa
Cabdi Daahir ayuu sheekadan hore muu dhacday Mareykanka markaad fiiriso
wallaahi muddooyin hore waa la sheegay inay dhacday inkastoo waqtigeegii ahayn laakiin muddooyinkan dhexe ama sanadihii u dambeeyey boqolkii sanadihii u dambeeyey wax sidan oo kale ah mayna dhicin taana waxaa sababteeda leh madaxweynaha hadda la doortay oo keenay maxaa layaa muran badan iyo dadweyne badan ay ka biyadiideen ka gawsdiideen
ninkaasi waxa uu ahaa Cabdi Daahir Aye oo muddo deganaa magaalada Dallas ee gobolka Texas oo u warramayay wariyaha Ibrahim Xasan Daanduray. Gabagabadii idaacaddan ku sii saqeynaa Nuur Haye.
Falastiin inta aanan u gudbin heesta war degdeg ah oo hadda soo dhacay ayaa waxa uu leeyahay safiirkii Ruushka u fadhiyay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa la sheegay in dhaawac xun lagu geystay caasimada Turkiga ee Ankara. Safiirka ayaa booqanayay meel ay ka socotay carruur lagu soo bandhigayay sawirro. Wixii kasoo kordhay dhegeystayaal warkaas waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo aadan markaana kaalimihii sugaanta aan ku nasanno Falastiin. Waxaan dhegeystayaasha u soo qabannay codkii Faadume Cabdullaahi Kaahin Maandeq.
ka macaane fanaanada Maandeeq iyo heesta Nairusna idaacaddeenii habeenimo ay gabagabo ahayd waxaan la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaari, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono kowdii iyo barka xaggiina bari marka ay tahay idaacaddii dhallinyarada maanta waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Yeah, nothing.